ัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำวุฒิสภาสหรัฐบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับงบประมาณฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในช่วง2ปีข้างหน้ารองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์หารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะและประกาศความร่วมมือทางทหารระหว่าง2ประเทศรวมทั้งจะเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือด้วยและน้องสาวของผู้นำคิมจองอึนคือคิมโยจองรวมเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนของเกาหลีเหนือเดินทางไปยังเกาหลีใต้เพื่อร่วมในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องที่จีนจะติดตั้งเครือข่าย 4G บนเกาะเทียมที่จีนสร้างขึ้นในทะเลจีนใต้และประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้มีการเดินขบวนแสดงแสนยานุภาพทางการทหารในกรุงวอชิงตันนะครับตามด้วยเรื่องของเทคโนโลยีแว่นตาสมัยใหม่คือแว่นตาที่สามารถถ่ายวิดีโอได้แบบ360องศาและแว่นตา VR ที่สามารถทำให้สัมผัสกับสิ่งที่เห็นในโลกเสมือนได้นะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยร้านสำหรับคนที่ต้องการแอบงีบกลางวันเปิดบริการแล้วในกรุงวอชิงตันติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับ1วันก่อนที่รัฐบาลสหรัฐอาจจะต้องปิดทำการรอบใหม่นะครับผู้นำพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้เกี่ยวกับงบประมาณฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ในช่วง2ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามทั้ง2ฝ่ายนั้นยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับในเรื่องของนโยบายคนเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าดรีมเมอร์ผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐสว.มิชแมคคอนเนลและผู้นำพรรคเดโมแครตสว.ชักชูเมอร์กล่าวแสดงความยินดีที่ทั้ง2พรรคสามารถตกลงกันได้ในเรื่องงบประมาณฉบับใหม่มูลค่า $300,000,000ซึ่งจะรวมถึงงบประมาณด้านการทหารและโครงการสวัสดิการภายในประเทศและก็ถือเป็นการสิ้นสุดการกำหนดเพดานงบประมาณชั่วคราวที่ใช้มานานหลายปีด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผู้นำในวุฒิสภาสหรัฐได้ทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้สามารถผ่านร่างงบประมาณฉบับนี้ได้ทันก่อนเวลาเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐเป็นรอบที่2ภายในเวลา1เดือนโดยข้อตกลงนี้จะช่วยให้วุฒิสภาสหรัฐนั้นมีเวลา6เดือนในการจัดสรรงบประมาณต่างๆให้เรียบร้อยตามที่ระบุไว้นะครับอย่างไรก็ตามทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องของกฎหมายคนเข้าเมืองที่เรียกว่าดาค่าที่ปกป้องคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมาตั้งแต่ยังเด็กพร้อมครอบครัวหรือที่เรียกว่าดรีมเมอร์ไม่ให้ถูกส่งตัวกลับประเทศของพวกเขานั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวหลังจากพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะในวันพุธว่าสหรัฐจะประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดและเข้มแข็งที่สุดต่อเกาหลีเหนือในเร็ววันนี้นะครับรองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวว่าแรงกดดันที่สหรัฐมีต่อเกาหลีเหนือจะดำเนินต่อไปจนกว่าเกาหลีเหนือจะยุติโครงการนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธอย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีสหรัฐมิได้ระบุนะครับว่ามาตรการลงโทษที่จะนำมาใช้นั้นจะครอบคลุมถึงส่วนไหนบ้างนะครับเวลานี้รองประธานาธิบดีเพนซ์อยู่ระหว่างเยือนเอเชียตะวันออกนะครับซึ่งจากญี่ปุ่นก็จะไปยังเกาหลีใต้เพื่อไปร่วมในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางของเกาหลีใต้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันน้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนก็จะเดินทางไปยังเกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้เพื่อเข้าร่วมในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางเช่นกันนะครับกระทรวงการรวมประเทศของเกาหลีใต้กล่าวว่าคิมโยจองซึ่งเป็นสมาชิกระดับสูงของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือจะเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้แทนระดับสูงของเกาหลีเหนือที่จะเดินทางไปถึงเกาหลีใต้ในวันศุกร์นี้โดยมีนายคิมจองนามเป็นผู้นำคณะนะครับสำหรับคิมโยจองที่เชื่อว่ามีอายุระหว่าง 20-30 ปีนั้นได้รับการเลื่อนขั้นเมื่อเดือนตุลาคมนะครับให้เป็นสมาชิกทางเลือกของคณะกรรมการผู้ผลิตบูโรของเกาหลีเหนือที่มีอำนาจในการตัดสินใจนโยบายต่างๆนะครับในขณะเดียวกันคณะศิลปินและวงดนตรีจากเกาหลีเหนือรวมทั้งเชียร์ลีดเดอร์229คนก็ ็เดินทางถึงเกาหลีเหนือแล้วในวันพุธโดยเกาหลีเหนือเคยส่งเชียร์ลีดเดอร์ที่ชื่อว่ากองทัพโฉมงามไปร่วมในการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพมาแล้ว3ครั้งด้วยกันนะครับคือในปีค.ศ.2002 2003 และ2005โดยหนึ่งในคณะเชียร์ลีดเดอร์เมื่อปี2005นั้นก็ได้กลายเป็นภรรยาในชีวิตจริงของผู้นำคิมจองอึนด้วยครับยังอยู่ในเอเชียนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าโครงการโทรคมนาคมของจีนในทะเลจีนใต้นั้นอาจยกระดับการควบคุมพื้นที่ซึ่งมีหลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ได้นะครับและระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้นนอกจากจะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วยังสามารถเปิดประตูสู่โอกาสทางการทหารและการสำรวจทรัพยากรทางทะเลด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับจีนส่งสัญญาณล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นมีความประสงค์ที่จะยกระดับการควบคุมพื้นที่ในทะเลจีนใต้โดยการให้กองทัพเรือเดินหน้าโครงการโทรคมนาคมในพื้นที่ความขัดแย้งกับประเทศอื่นๆนะครับนักวิเคราะห์ระบุว่าหมู่เกาะพาราเซลและหมู่เกาะสเปรดลีย์เป็นพื้นที่ของโครงการปรับปรุงระบบโทรคมนาคมครั้งนี้ตามสัญญาที่มีกับบริษัทเอกชนสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าตามสัญญาของโครงการพื้นที่หมู่เกาะดังกล่าวจะต้องมีสัญญาณ 4G ภายในเดือนพฤษภาคมปีนี้นักวิเคราะห์โจนาธานสแปงเกอร์ผู้อำนวยการองค์กร South China Sea Think Tank ที่ไต้หวันกล่าวครับว่าผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่เกาะ2แห่งนี้คงต้องการบริการการสื่อสารดังกล่าวและการที่พื้นที่นี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ยิ่งทำให้เป็นเขตที่ต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับขณะเดียวกันอาจารย์อเล็กซานเดอร์หวงจากมหาวิทยาลัยธรรมกลางในไต้หวันบอกว่าโครงการโทรคมนาคมเปิดทางให้คณะทำงานขยายผลไปในด้านอื่นๆเช่นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การประมงและการบรรเทาสาธารณภัยในอนาคต
There is a wide range of usage that will give them wider options to put different teams to the area for scientific research, for fishery, and probably for disaster relief efforts.
ทั้งนี้ทะเลจีนใต้นั้นเป็นแหล่งประมงและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และ1ใน3ของการขนส่งสินค้าทางทะเลทั่วโลกใช้ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางสัญจรนะครับหมู่เกาะพาราเซลเป็นเขตที่เวียดนามอ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันและบนเกาะในพื้นที่ดังกล่าวที่ชื่อวูดดี้ไอแลนด์มีประชากรอาศัยอยู่ 1,400 คนนะครับในส่วนของหมู่เกาะสเปรดลีย์หน่วยงานทิ้งทั้งแห่งหนึ่งของสหรัฐกล่าวว่าจีนได้สร้างสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมของกองทัพและติดระบบเรดาร์ไปเรียบร้อยแล้วอีกด้วยครับนักวิเคราะห์หลินชี่จากสถาบัน National InstituteFor South China Sea Studies ที่ประเทศจีนกล่าวว่าโครงการโทรคมนาคมที่จะมีขึ้นช่วยนำบริการพื้นฐานมาสู่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลดังนั้นจึงถือเป็นการส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยาว
โทรศัพท์也好或者上网也好这都是基本上是一个生活必须的了所以说这方面在南沙这边建立这些通信基站这样的服务主要是一个
ครับและเจนนาธานสแปงเกอร์ผู้อำนวยการขององค์กร South China Sea Think Tank เสริมว่าระบบอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยเปิดประตูให้กับบริการการศึกษาสาธารณสุขช่วยเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการสำรวจแหล่งพลังงานด้วยนะครับที่สำคัญระบบการสื่อสารที่ดีขึ้นอาจจะช่วยการประสานงานของกองทัพจีนในอนาคตด้วยครับ
What China is doing is somewhat of a bigger scale. I think what we are seeing here is a more concerted Chinese effort to boost its whole in various aspects, be it in Coast Guard, Naval, military build-up, fortification.
ครับ Colin Go, นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยนานยางกล่าวว่าสิ่งที่เห็นขณะนี้คือความพยายามอย่างเป็นระบบของจีนที่จะเสริมสร้างการคุมพื้นที่ในหลายมิติเช่นงานยามฝั่งการเพิ่มกำลังของกองทัพเรือจนมาถึงการสร้างระบบโทรคมนาคมครั้งล่าสุดนี้ครับเขากล่าวว่าเวียดนามอาจจะเดินเกมเช่นเดียวกับจีนด้วยการสร้างระบบ 4G ตามและนั่นอาจจะเป็นประเด็นร้อนใหม่ของ2ประเทศนี้ในทะเลจีนใต้ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดจากนี้ครับ ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าต้องการให้จัดการสวนสนามเพื่อแสดงสัญญานุภาพทางทหารของกองทัพสหรัฐเหมือนกับการสวนสนามประจำปีในโอกาสวันชาติฝรั่งเศสทุกวันที่14กรกฎาคมและขณะนี้ผู้นำกองทัพสหรัฐก็กำลังยกร่างแผนและหาวันที่เหมาะสมอยู่คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอ
เรื่องนี้ถ้าจะต้องให้พาดหัวก็ต้องพาดหัวบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์อยากได้สวนสนามในกรุงวอชิงตันที่ยิ่งใหญ่กว่าการสวนสนามวันชาติฝรั่งเศสที่จัดขึ้นทุกปี
ครับ
นี่เป็นพาดหัวนะครับอันนี้ต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมผู้นำสหรัฐถึงอยากจะให้มีการจัดขบวนสวนสนามทางทหารหรือแสดงแสนยานุภาพทางทหารซึ่งในอเมริกาเนี่ยก็มีจัดอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เป็นประจำก็แล้วแต่ประธานาธิบดี
ไม่ใช่เรื่องปกติที่จะมีรถถังหรืออะไรมาวิ่งอยู่ในเมือง
มันจะมีการสวนสนามแบบเล็กๆตามเมืองต่างๆในวันชาติแต่ว่ายิ่งใหญ่อย่างที่เรามักจะได้เห็นในวันชาติฝรั่งเศสบาสติลเดย์เนี่ยจะไม่มีที่มาที่ไปประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเคยพูดมาหลายครั้งว่าแม้ตนอยากจะจัดให้มีการสวนสนามแสดงแสนยานุภาพทางทหารในสหรัฐเหมือนกับที่ตัวเองเนี่ยไปชมมาในกรุงปารีสเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นประธานาธิบดีทรัมป์กับภรรยาเป็นแขกรับเชิญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองแม้ประธานาธิบดีทรัมป์ไปชมแล้วก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจก็กล่าวชมประธานาธิบดีของฝรั่งเศสบอกโอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินอันนี้เป็นการสวนสนามที่ยอดเยี่ยมที่สุดครั้งหนึ่งที่ตัวเองได้เคยชมมาแล้วก็อยากจะจัดในอเมริกาบ้าง
อ
ันนั้นท่านอันนั้นยังไม่พอนั่นคือเดือนกรกฎาคม
ครับ
พอเดือนตุลาคมไปเจอกับประธานาธิบดีมาครองระหว่างการประชุมของสหประชาชาติที่นิวยอร์กก็นั่งอยู่ข้างๆกันก็ยังพูดอีกบอกว่าเนี่ยนะแหมอยากจะจัดสวนสนามในอเมริกาให้เหมือนกับจัดในฝรั่งเศส
ย้ำอีกเป็นครั้งที่สอง
แต่ยังไปเกทับเราจะต้องจัดให้ดีกว่าคุณนะอันนั้นก็เป็นที่มาที่ไปว่าความรู้สึกของผู้นำสหรัฐเนี่ยคล้ายๆว่าแหมอยากจะ
ให้ขนาดใหญ่กว่าเหมือนที่ก็บอกว่าปุ่มนิวเคลียร์ที่ใหญ่ของเกาหลีเหนืออ
ะไรประมาณนั้นแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คืออยากจะแหมส่งสัญญาณเป็นเชิงสัญลักษณ์ด้วยว่าแหมอยากจะให้ความสำคัญกับกองทัพนะครับทีนี้ความคิดอันนี้เนี่ยมีมานานพักใหญ่แล้วแล้วก็เพิ่งจะมีรายงานว่าผู้นำสหรัฐเนี่ยมีคำสั่งต่อกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่18มกราคมบอกว่าอยากจะจัดแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ผู้นำกองทัพไปจัดเตรียมแผนมาแล้วก็ตัดสินใจทางเลือกต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่รับลูกไปก็คือรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็ประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วม
ครับ
ก็มีรายงานว่าเมื่อไหร่โอกาสเพราะว่าสถานที่เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยต้องการให้จัดในกรุงวอชิงตัน
ครับ
ถามว่าเมื่อไหร่ก็มีทางเลือกอยู่3วัน3วันเนี่ยเป็นวันหยุดราชการในอเมริกาทั้งนั้นทางเลือกแรกคือ28พฤษภาคมเป็นวันที่เขาเรียกว่า Memorial Day เป็นวันหยุดเพื่อแสดงความรำลึกถึงผู้วายชนในสงครามอเมริกัน
ครับ
4กรกฎาคมอันนี้วันชาติอเมริกันในกรุงวอชิงตันยังมีการจุดดอกไม้ไฟ
4th of July
นะครับแล้วก็11พฤศจิกายนวันทหารผ่านศึก Veteran Day ซึ่งเผอิญปีนี้เนี่ยจะครบโอกาส100ปีของการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่1แต่นี้ว่ามีรายงานว่าทางกองทัพเนี่ยอยากให้ไปจัดในเดือนพฤศจิกายนหลังการเลือกตั้งกลางเทอมไปแล้วการเลือกตั้งกลางเทอมปีนี้เนี่ยจะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนะครับ
อ
ันนั้นก็เป็นทางเลือกของทางกองทัพซึ่งยังไม่มีการตัดสินใจว่าวันไหนกันแน
่แล้วมีท่าทีของทางรัฐบาลท้องถิ่นกรุงวอชิงตันออกมา
อันนี้ที่สำคัญเพราะว่าสถานที่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์อยากจะให้จัดในกรุงวอชิงตันนะครับกรุงวอชิงตันเนี่ยเป็นเขตปกครองตนเองอิสระไม่ได้มีฐานะเป็นรัฐหรือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของสหรัฐนะครับเหมือนกับกรุงเทพมหานครแบบนี้นะครับงั้นจะมีรัฐบาลท้องถิ่นของตัวเองเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าทางกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลางเนี่ยจะประสานแล้วก็จะเสนอบอกว่าจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่างๆวันนี้พอมีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการจะจัดในกรุงวอชิงตันก็มีรายงานว่าสภาท้องถิ่นของกรุงวอชิงตันก็บอกว่า thanks but no tank ขอบคุณ
แต่ไม่เอารถถัง
ครับนั่นแหละครับคือปฏิกิริยาจากทางสภาท้องถิ่นก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าในที่สุดแล้วจะเป็นยังไง
ครับก็คงต้องจับตากันต่อไปว่าในที่สุดแล้วจะมีแท้งมาวิ่งอยู่ในกรุงวอชิงตันแถวๆที่ทำงานของ Voice of America หรือเปล่านะครับ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ปรับตัวลดลงเมื่อปิดตลาดนะครับโดยดาวโจนส์ลดลง19จุดปิดที่ 24,893 จุด Nasdaq ลดลง64จุดปิดที่ 7,052 จุด Standard & Poor's ลดลง13จุดปิดที่ 2,682 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ $1,320.60 นะครับช่วงต่อไปคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับหลังจากที่นายเจฟฟ์บิซอสได้รับการจัดอันดับไล่แซงหน้าบิลเกตในฐานะบุคคลผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยทรัพย์สินมูลค่ารวม 116,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะนี้บริษัท Amazon ของนายเจฟฟ์บิซอสก็ถูกปรับฐานะให้เป็นบริษัทใหญ่อันดับ3ในรัฐวอชิงตันทางตะวันตกของสหรัฐแซงหน้าบริษัท Microsoft ด้วยมูลค่าตลาดรวม 685,000 ล้านดอลลาร์และนับเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดมากเป็นอันดับ3ของสหรัฐด้วยส่วนบริษัทที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุดในอเมริกาเวลานี้คือ Apple กับ Alphabet บริษัทแม่ของ Google นะครับด้วยมูลค่าตลาด 815,000 ล้านกับ 750,000 ล้านดอลลาร์ตามลำดับครับอย่างไรก็ตามในขณะนี้ดูเหมือนว่าหุ้นของ Amazon จะมีพลังหนุนเนื่องมากกว่าเพราะว่าราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ 21% ในปีนี้ส่วนราคาหุ้นของ Apple นั้นกลับลดลงครับเรื่องเกี่ยวกับบุคคลผู้ร่ำรวยคนหนึ่งในสหรัฐเช่นกันแต่ว่าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ภาค9ของสหรัฐในนครซานฟรานซิสโกมีคำวินิจฉัยยืนตามการตัดสินใจของศาลชั้นต้นเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วที่อนุมัติข้อตกลงในคดีฟ้องร้องระหว่างผู้เสียหาย 3,730 คนที่เป็นนักศึกษาผู้ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้และฟ้องร้องมหาวิทยาลัยดังกล่าวว่าหลอกลวงโดยศาลชั้นต้นอนุมัติความตกลงที่มหาวิทยาลัยทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้จะจ่ายเงินรวม25ล้านดอลลาร์คืนให้แก่กลุ่มผู้เสียหายที่ว่านี้โดยกลุ่มนักศึกษาผู้เสียหายจะได้เงินคืนคนละราว 90%นักศึกษาที่เป็นกลุ่มผู้เสียหายระบุว่าพวกตนได้จ่ายค่าลงทะเบียนเรียนถึงราวคนละ 35,000 ดอลลาร์หรือกว่า1ล้านบาทไทยเพื่อลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้แต่ร้องเรียนว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้หลอกลวงโดยสัญญาว่าตนจะประสบความสำเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มหาวิทยาลัยทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้นี้ต้องปิดตัวเองลงเมื่อปี2554และประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมรับความผิดเพียงแต่อ้างว่าเมื่อได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแล้วตนไม่มีเวลาสำหรับการฟ้องร้องคดีจึงยอมทำความตกลงครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายสตีฟวินนักธุรกิจใหญ่ในวงการคาสิโนของสหรัฐประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทวินรีสอร์ทหลังจากที่หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เปิดโปงรายงานเรื่องการประพฤติผิดและการก่อกวนรังควานทางเพศของเขาต่อพนักงานหลายคนโดยมีรายงานว่าช่างทำเล็บรายหนึ่งได้รับเงินชดเชยไปถึง 7.5 ล้านดอลลาร์นอกจากตำแหน่งทางธุรกิจแล้วนายสตีฟวินยังเคยเป็นประธานคณะกรรมการหาทุนของพรรครีพับลิกันให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงหาเสียงและได้ลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองที่ว่านี้เมื่อเดือนที่แล้วเช่นกันไปที่ประเทศจีนนะครับบริษัทอี้หางผู้ผลิตโดรนในประเทศจีนประกาศผลสำเร็จจากการทดลองแท็กซี่อากาศซึ่งอาจจะเป็นโดรนโดยสารชนิดแรกที่ออกแบบมาเพื่อลำเลียงผู้โดยสารในเมืองที่การจราจรคับคั่งโดยเฉพาะมีการทดลองโดรนโดยสารรุ่นอี้หาง184ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้านี้ในจังหวัดเจียงซูและจังหวัดกวางตุ้งของจีนเมื่อวันอังคารโดยโดรนแท็กซี่พร้อมคนขับรุ่นนี้สามารถรับส่งผู้โดยสารได้1คนที่มีน้ำหนักไม่เกิน100กิโลกรัมบินได้นาน23นาทีด้วยความเร็วสูงสุดถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีรายงานว่าโดรนบรรทุกผู้โดยสารอี้หาง184นี้จะมีราคาขายลำละ 200,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์หรือตกประมาณ 6,400,000 ถึง 9,600,000 บาทไทยเมื่อมีการผลิตจำหน่ายและเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลของเมืองดูไบได้ประกาศแผนจะร่วมมือกับบริษัทอี้หางของจีนเพื่อพัฒนาโครงการแท็กซี่บินได้สำหรับนครดูไบด้วยครับ และถ้าคุณผู้ฟังยังรู้สึกไม่สะใจหรือยังไม่พอใจกับภาพยนตร์ชุด Star Wars บริษัท Walt Disney เจ้าของลิขสิทธิ์ Star Wars ในขณะนี้เพิ่งประกาศเมื่อวันอังคารว่าจะจ้างผู้ผลิตที่อยู่เบื้องหลังซีรีส์ยอดฮิตของ HBOGame of Thrones ให้เขียนบทและผลิต Star Wars ชุดใหม่ๆเพื่อออกฉายในโรงภาพยนตร์โดยเนื้อหาของ Star Wars ตอนใหม่ๆที่จะแตกหน่อหรืองอกออกมานี้จะไม่เกี่ยวข้องกับแนวเรื่องของตระกูล Skywalker ซึ่งดำเนินอยู่ในปัจจุบันและจะไม่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ Rogue One ซึ่งเพิ่งลงโรงฉายเมื่อปีที่แล้วแต่อย่างใดครับและนอกจาก Star Wars ตอนใหม่ๆที่จะเดินตบเท้าเข้าโรงภาพยนตร์แล้วดิสนีย์ยังมีแผนจะสร้าง Star Wars Series สำหรับโทรทัศน์ด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดทั้งในแง่ของพล็อตเรื่องหรือกำหนดเวลาครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
มาถึงเรื่องของเทคโนโลยีบ้างนะครับมีการเปิดตัวแว่นตาแบบใหม่2 อย่างวันนี้คุณนีทิการกำลังวันจะมาบอกว่าแว่นตาที่ว่านี้นะฮะที่เรียกกันว่าเป็นแว่นตาอัจฉริยะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวคุณนีทิการกำลังวันมาเล่าให้ฟังกันเลย
ค่ะในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับนะคะว่าเทคโนโลยีแว่นตาอัจฉริยะเนี่ยเวลาลงท้ายด้วยอะไรที่เป็นอัจฉริยะหรือสมาร์ทเนี่ย
ผู้คนคาดหวังกัน
ใช่แต่ปรากฏว่าแว่นตาอัจฉริยะเหมือนจะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่รอดนะคะเพราะว่าไปปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งความล้มเหลวมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ก็หลายบริษัทเขาก็ยังไม่ถอดใจนะคะมีการพัฒนาเทคโนโลยีแว่นตาอัจฉริยะขึ้นมามากมายวันนี้เรามี2แว่นตา2รุ่นที่เขาเกาะกระแสของเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR เข้ามาทําให้น่าสนใจแล้วก็ดึงยอดขายได
้โอเคว
ันรุ่นแรกนะคะเหมือนแว่นตากันแดดทั่วไปแหละแต่จริงๆแล้วแว่นตานี้เนี่ยคือทายาทของแว่นตา Google Glass ไปรวมกับกล้อง GoPro แว่นตานี้มีชื่อว่า Orbit Prime ค่ะอะไรที่เป็น Prime นี่ดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะคะผลิตโดยบริษัท Orbit ค่ะซึ่งเป็นโครงการระดมทุนในเว็บไซต์ Indiegogo ด้วยความพิเศษก็คือจะมีกล้อง4ตัวรอบแว่นอยู่ตรงไหนบ้าง อยู่ตรงขาแว่นก็คืออยู่ตรงด้านหน้า2อัน
โอเค
แล้วก็ขาแว่นด้านท้ายอีก2อัน
อ๋อเอาไว้ถ่ายได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง
ใช่แบบถ่ายได้360องศานะคะ
โอเครอบตัวเลย
แล้วความคมชัดก็ระดับ 4K
ครับ
แถมด้วย Wi-Fi ด้วยคือคุณสามารถจะแชะแล้วแชร์ได้เลยผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบทันใจหรือว่าถ้ายังไม่อยากจะแชร์ก็เก็บไว้ตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอได้ใน SD card ที่ติดมากับตัว
แว่นด้วย SD card ก็อยู่ในแว่นนั้นเลย
ใช่คือแบบคอมแพคเลย
ใหญ่ไหมแว่นขนาดเป็นขนาดไหน
ไม่ใหญ่มากค่ะคือแว่นตาเนี่ยเหมือนขนาดมาตรฐานเหมือนแว่นตาที่เราใส่ไปเดินป่าน อกจากนี้คือแว่นตากันน้ำกันเหงื่อสำหรับผู้ที่ชอบกิจกรรมผัดผล
ป
ีนเขาแต่ว่าดำน้ำดูปะการังนั้นยังไม่เห็นมีใครมีการทดสอบนะคะ โดยทางทีมงานของ Orbit อธิบายว่าไอ้เจ้า Orbit Prime เนี่ยจะทำให้คุณนั้นถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์มากมายแต่เดิมต้องมีขาตั้งกล้องอีกมีอุปกรณ์อีกเยอะ
ใช
่นี่ใส่แว่นตาแล้วก็สามารถทำงานแบบนี้ได้เลยนะ
ที่น่ากลัวคือเวลาถ่ายเนี่ยคนที่ถูกถ่ายไม่รู้ตัวด้วยนะ
แต่ว่าก็มีคนถกเถียงกันเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยความเป็นส่วนตัวที่หลายคนกังวลและทำให้แว่นตาแบบนี้เนี่ยยอดขายตกไปก็คือปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวนี่แหละแต่ว่าทาง Orbit Prime เนี่ยบอกว่าเวลาถ่ายเนี่ยจะขึ้นไฟแบบ LED นะเวลาเหมือนกับเราเรคคอร์ดปกติเหมือนกับแว่นเหมือนกับกล้องทั่วไปเพื่อส่งสัญญาณให้คนรอบข้างทราบว่าเนี่ยมีการถ่ายวิดีโอเกิดขึ้นอยู่นะแต่ในเรื่องของคนที่จะเห็นสัญญาณนั้นเนี่ยชัดเจนหรือไม่ชัดเจนอันนี้ต้องดูเมื่อเขาออกมาวางขายแล้วนะคะความน่าสนใจคือถ้าใครอยากได้เนี่ยก็จับจองกันได้ราคาเริ่มต้นที่$399ก็คือประมาณ 12,000 บาทเริ่มทยอยส่งล็อตแรกในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
ครับถือว่าพอสมควรนะ
ไม่แพงไหมสำหรับอุปกรณ์ที่คุณจะตัดเรื่องการซื้อกล้องราคาแพง
ๆ
ความคมชัดระดับ 4K
ครับ
ไปดูแว่นตาอีกรุ่นดีกว่าอันนี้ก็เกาะกระแสเทคโนโลยีเสมือนจริงเหมือนกันนะคะแต่เหนือกว่าคือเขาเอาเทคโนโลยี VR ที่สามารถสัมผัสได้บนโลกเสมือนจริงอ่ะคุณแว่นตานี้เนี่ยมีชื่อว่า Go Touch VR ค่ะตั้งตามชื่อบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่คิดค้นแว่นตารุ่นนี้ความพิเศษก็คือ ป็นแว่น VR ที่เพิ่มการสัมผัสเข้าไปได้
ใช่เพราะว่า VR Virtual Reality เนี่ยคือใส่แล้ว
เหมือนเราใส่แล้วแค่มองเห็น
มองแค่มองเห็นอยู่ในตาอาจจะไขว่คว้าอะไรเนี่ยคือเราจับต้องไม่ได้
มันเลยเป็นตัวคาบเกี่ยวคล้ายๆกับเหมือนเกือบจะเป็น VR แล้วก็ผสม Augmented Reality แล้วก็เพิ่มการสัมผัสเข้าไปอีก
สัมผัสนี่สัมผัสยังไง
วิธีคือเขาจะให้ใส่แว่นตา VR นะคะและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มันจะคล้ายๆกับเครื่องตรวจชีพจรอะติดลงไปบนนิ้วจะใส่ทั้ง10นิ้วก็ได้หรือว่าแค่3นิ้วนิ้วโป่งนิ้วชี้นิ้วกลางเพื่อส่งผ่านแรงสัมผัสที่อยู่บนโลกเสมือนจริงให้เราเหมือนเราสัมผัสได้จริงมันจะมีแรงสัมผัสมาให้เราเหมือนลักษณะเหมือนหยิบจับได้
ก็เหมือนกับว่าเราเห็นภาพอะไรที่อยู่ในแว่นตาเป็นภาพเสมือนเนี่ย
เราเอื้อมไปจับได้เลย
มีความรู้สึกไปที่นิ้วด้วย
เอื้อมไปหยิบจับชิ้นนั้นได้เลยด้วยนะคะก็เขาก็ทางผู้ก่อตั้ง GoTouch VR เอริกเวสโซลีบอกว่าอุปกรณ์นี้จะเป็นใบเบิกทางที่ดีในการสร้างอุปกรณ์หรือว่าสร้างโลกเสมือนจริงที่มีประโยชน์ในสาขาอาชีพต่างๆอย่างเช่นการฝึกผ่าตัดคนไข้บนโลกเสมือนจริงอันนี้มีประโยชน์นะหรือว่าการฝึกฝนในกองทัพก็น่าสนใจหรือจะใช้ในการโฆษณาก็ได้อย่างเช่นคุณทำห้องตัวอย่างคอนโดเสมือนจริงเปิดโอกาสให้ลูกค้าไปเปิดตู้เก็บของดูหรือว่าจะให้สัมผัสว่าอุ๊ยเตียงเนี่ยนิ่มขนาดไหน
อันนี้มาช่วยเสริมกับตลาดขายของออนไลน์ได้เลย
ใช่ใช่โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาไปถึงห้องตัวอย่างจริงหรือว่าไปตามร้านค้าจริง
ๆคุณนิติการนี่ชอบเลยต่อไปสัมผัสเสื้อผ้านี่แบบไม่ต้อง
เนื้อผ้าเป็นยังไง
ไปเดินตามร้านเลย
ก็สามารถจะใช้ได้ในอนาคตนะคะ
ครับผมโอ้โหน่าสนใจทั้งสองอย่างนะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับคุณรัตพลสำหรับเรื่องราวของร้านสำหรับคนที่แอบไปงีบกลางวันเปิดบริการแล้วด้วย
กรุงวอชิงตันเนี่ยคุณท
ร
งพจน์เป็นแหล่งศูนย์รวมของที่ทำการรัฐหน่วยงานบริษัทกฎหมายนะครับ
ครับ
บริษัทที่ปรึกษาสถาบันการเงินมากมายคนจำนวนมากรู้สึกเครียดระหว่างวัน พยายามหาทางออก ทางหนึ่งคือพักบางทีเรายังเป็นเลยนอนแบบขอหลับตาแป๊บหนึ่ง
เขาแอบไปนอนในรถบ้างแอบไปนอนอยู่ในซอกลืมไหนบ้าง
เคยทำ
หนึ่งในคนเหล่านี้นอกจากพวกเราแล้วเนี่ยคือเป็นนักธุรกิจวัยหนุ่มนะครับชื่อแดเนียลทูริซินีนะครับ เขาทำงานที่ปรึกษาด้านไอทีและเห็นว่าปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาของคนเมืองใหญ
่
ก็เลยเปิดร้านคาเฟ่แนปสำหรับการนอนหลับงีบสั้นๆโดยตั้งชื่อว่ารีชาร์จนะครับมาฟังเสียงของเขาสักนิดนะครับ
We've seen DC and Washingtonians myself included adopt this with open arms. Some of the distractions that we're facing today we've never seen before, right? So smartphones tethered to our belts.
ครับบอกว่าชีวิตยุคใหม่เนี่ยที่คนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนติดอยู่ที่กระเป๋าตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่จะหาความสงบ
ใช่
ดังนั้นการที่เปิดสถานบริการให้คนนอนหลับสั้นๆระหว่างวันเนี่ยถือเป็นแนวทางใหม่ที่เขาเห็นเสียงตอบรับดีนะที่ผ่านมานะครับและที่ร้านแห่งนี้ที่ชื่อคาเฟ่รีชาร์จเนี่ยผมไปดูภาพมาทำให้นึกถึงบรรยากาศเหมือนห้องนั่งสมาธิ
เดี๋ยวไปดูภาพหรือไปแอบนอนมา
ไปดูภาพจากนักข่าวของเรานะครับเหมือนห้องนั่งสมาธิแต่ว่ามีเตียงและมีเสียงสร้างบรรยากาศด้วยเป็นเสียงคล้ายๆเสียงระฆังมาฟังกันครับ
To help clients improve their physical and mental wellness.
Page Lichen นี่คือเสียงของเธอนะครับ
ครับ
เขาบอกว่าพนักงานที่คาเฟ่รีชาร์จเนี่ยรู้วิธีที่ทำให้คนผ่อนคลายเธอบอกว่าเวลาคนที่เข้ามาเนี่ยเริ่มเอามือประสานกันที่หน้าอกตอนแรกแต่พอเข้ามาในบรรยากาศพอซาบซึ้งถึงบรรยากาศของความผ่อนคลายมือค่อยๆคลายลงภายใน30วินาทีนะครับลูกค้าคนหนึ่งเป็นคนที่วงการ IT ทำงานวงการนี้เหมือนกันคอนเนอร์แกริตี
้ครับ
เขาบอกครับว่ามาที่นี่เนี่ยเหมือนเป็นการได้พักระหว่างวันแทนที่จะรู้สึกเครียดว่าเฮ้ยเหลืออีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะจบวันนะครับ
Feels like your day's just beginning instead of oh my god how am I gonna get through the rest of the day. I come here a lot too like after the workday and even that is
นั่นแหละครับเขาบอกว่ามารีชาร์จเหมือนได้กดปุ่มรีสตาร์ทระหว่างวันครับและก็มีเพลงปิดท้ายที่ผ่อนคลายเหมือนกันครับ
ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington